Þessi saga hefur þótt skemmtileg.
Já, krakkar voru vitlausi. Hlusta á þessa þætti.
Já, þótt skemmtileg þessi saga, já. Og hvað þóttu krökkunum skemmtilegast?
Ég veit nú ekki. Fyrst að, veist það að náttúrulega bíða með ofæni eftir því að veit að hvernig þetta færi þetta stríð á milli kellingarna.
Já.
Og svo, sjálfsagt mörgum þótt mikið það verið að kallinn skildi geta ráðið niðurlugum hennar.
Mm-hmm.
Svo er nokkurs konar bardaga sagði þó í smáum stíl sé.
Og segjum við að hefði verið móður þessa Árna sem sagði þér þessa sögu. En þú er heyrt hann kannski víðar.
Ég þor ekkert að fyrir verið mér dettur í huga, það get vel verið. Hún var ákvæmlega, kunni ákvæmlega mikið að sögum.
Já.
Já, en það getur vel verið, ég er búin að heyra náður, ég bara manda það ekki.
En þú er heitt þetta þegar þú ert bara unglingur?
Já, var svona fermingar aldri þegar hún var þarna. Já, ég var nú 14 ára hausti sem Árni fættist, hann er fættur og gilsa og hann eins og það sem ég á teima.
Já.
Og svo var hún 3 ár í næsta bæ, eða þessi fjölskylda. Jafna lengur henni nágræninu, svo ég var þessi fólki ákvæmlega velkunnu.
Já.
Ljómandi skemmtileg kona og fróð þessi móður hans.
Hvað hét hún eftir?
Hún hét Elínbjörg.
Mm-hmm.
Og Guðmundur hét maður hennar.
Elínbjörg, hvers dóttir?
Gunnlaugs dóttir var hún.
Gunnlaugs.